Naravoslovec in univerzitetni diplomirani meteorolog Gregor Vrtačnik je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko, takrat pa se je zaposlil tudi na Agenciji Republike Slovenije za okolje na oddelku za klimatologijo. Izredne vremenske razmere in vreme spremlja tudi v prostem času, aktivno pa je sodeloval tudi pri obsežnejših meritvah v dinarskih mraziščih Južne Slovenije in Julijskih Alpah. Že vrsto let z družino živi na Blokah. Izjemen poznavalec vremenskih in podnebnih razmer, meteorologije in okolja. Gregor Vrtačnik je z nami na Radiu 94. No, Gregor, niste se rodili v naši regiji. Odkot pravzaprav izvirate in koliko časa že živite na Blokah?
Ja, doma sem iz Vodic na Gorenjskem, kjer sem preživel vso svojo mladost. Potem pa sem spoznal bodočo ženo in se pred 7 leti preselil na Bloke. Na Notranjsko.
Kako vam je kaj všeč? Na Blokah ste se že povsem aklimatizirali ali pogrešate domače kraje?
Ja, z vremenskega stališča so mi Bloke bolj všeč kot Vodice. Je bolj zanimivo vremensko dogajanje, tudi po zimi več sonca, poleti dobro, ker se dobro spi, ker so noči precej hladne. Drugače pa malce pogrešam samo gore, Kamniško-Savinjske Alpe, ki so Vodicam že kar blizu. Tukaj pa smo bolj ali manj obdani z nižjimi vrhovi okoliških hribov.
Tako da si kakšen izlet lahko privoščite verjetno samo na Bloščak.
Ja, ali recimo na Slivnico, na Lisec in tako naprej, medtem ko so tisti višji hribi pa že kar daleč, vsaj 1 uro vožnje stran.
Ste tudi sicer gornik ali planinec ali radi pohajate, hodite na sprehode?
Ja, na sprehode kar redno, medtem ko za gore oziroma hribe zadnje čase ni bilo prav veliko časa, sem pa kakšnih 10-20 let nazaj pa kar sorazmerno pogosto zahajal tudi v gore, ne sicer na tiste najtežje vrhove, ampak tiste recimo navadne, tudi nekaj urne ture. To sem združil tudi z raziskovanjem mrazišč, kjer smo s kolegi merili po gorskih kotanjah oziroma lovili najnižje temperature zraka.
In kje ste odkrili najnižje, mogoče, če se osredotočiva tule na Notranjsko primorsko regijo?
Ja, na Notranjskem je nekaj mrazišč oziroma Notranjska sama znana po nekaj zelo hladnih naseljenih krajih, naprimer po vaseh na Blokah, Babnem polju, Retjah in tako naprej. So še druga mrazišča izven Notranjske, ki imajo podobno obliko, recimo v Loškem potoku, Dragarski dolini in tako naprej. Drugače pa s kolegi smo se pa v glavnem osredotočili na merjenje po Alpah, kjer so zaradi nadmorske višine tudi najhladnejša območja v Sloveniji.
No, kot sva že povedala, ste naravoslovec, diplomirali ste na Fakulteti za matematiko in fiziko, zdaj pa delate na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kakšno je vaše delo, Gregor, kaj vse obsega?
Na agenciji sem zaposlen že od leta 2005, sem se zaposlil kmalu po končanju študija. Ves čas delam na oddelku za klimatologijo oziroma zdaj na oddelku za podnebne analize. Predvsem se ukvarjam z analizo starejših podatkov, dolgoletnih nizov, izmerenih meteoroloških spremenljivk, naprimer temperaturo zraka, padavine in tako naprej. Kontroliram stare podatke, jih tudi statistično obdelujem, tako da iz njih lahko povemo nekaj več o tem, kako se podnebje v Sloveniji spreminja. Se pa po drugi strani v zadnjih letih povečuje zanimanje tudi za bodoče podnebne spremembe, kjer sem tudi sodeloval pri nastanku nekaterih publikacij. Tam smo se pa s kolegi predvsem osredotočali na to, kaj Slovenijo lahko v 21. stoletju čaka z vidika podnebnih sprememb. Se pravi, koliko bi se lahko še ogrelo, kako se bodo spremenile padavine, količina snega do konca tega stoletja.
Na Radiu 94 je naš današnji nedeljski gost Gregor Vrtačnik z Blok. Pogovarjava se o klimatskih spremembah. No, prej ste omenjali morebitne spremembe temperature v obdobju oziroma do konca stoletja. Pravijo, da je že 1 stopinja lahko zelo radikalna, zelo dramatična. Kakšne pa so napovedi do konca stoletja?
Globalno se je temperatura zraka v zadnjih stoletjih dvignila za približno stopinjo ali celo nekoliko več, pa že opažamo pomembne spremembe. V Evropi oziroma Sloveniji pa so te spremembe zaenkrat precej večje. V Sloveniji se je v zadnjih stoletjih ogrelo za približno 2,5 stopinje, zdaj se ogreva za približno 0,5 stopinje vsako desetletje, kar bi ob tem trendu pomenilo za približno 5 stopinj v stoletjih, vendar pa pričakujemo vsaj po modelskih izračunih, se pravi po simulacijah podnebnih sprememb, da bi z hitrim zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov Slovenija se lahko do konca stoletja ogrela še za kakšno stopinjo Celzija glede na sedanje razmere v tistem pesimističnem scenariju, ko bi recimo nadaljevali z velikanskim izpuščanjem CO2 in ostalih toplogrednih plinov, pa bi se lahko segrelo tudi za 4 ali celo 5 stopinj Celzija. To bi bile zelo velike spremembe, namreč med alpskimi dolinami pa recimo med večjimi mesti v Sloveniji je razlika tam okrog 3-4 stopinje Celzija na letnem nivoju, kar pomeni, da bi naprimer kakšne Rateče ali Bohinj konec stoletja lahko postala v povprečju toplejša, recimo kot je zdaj Ljubljana ali Maribor.
Torej, to so mogoče za laično uho ne dramatične številke, ampak to zelo močno vpliva na samo podnebje in seveda tudi na Zemljo kot tako, kot planet. Kakšne so recimo lahko drastične posledice za živalski svet, biodiverziteto, populacijo?
Podnebne spremembe, ki smo jim zdaj priča, so zelo hitre v primerjavi s tistim, kar se je dogajalo v zgodovini Zemlje v zadnjih milijonih ali pa celo nekaj 10 milijonih let. Običajno taka temperaturna sprememba, kot je bila v zadnjih 100 letih, nastopila v več tisoč ali celo več 10 tisoč letih, kar pomeni, da se je imela narava čas prilagoditi, da so se živalske in rastlinske vrste postopno spreminjale, umikale na za njih bolj ugodna območja, sedaj pa hitrost sprememb tako velike, da marsikatera vrsta ne more obstati in kar hitro izumira. Če pogledamo samo Slovenijo, v zadnjih 10 letih smo imeli precej problemov s smrekovimi gozdovi. Najprej jih je močno prizadel žled leta 2014, potem je bil še velik vetrolom leta 2017. Vmes pa tudi kasneje so bila pa vroča in pa nekatera poletja zelo suha, kar je potem povzročilo ogromno namnožitev podlubnikov in pa s tem veliko škodo v gozdovih. In če se bo takšno stanje, oziroma če se bo segrevanje še nadaljevalo, lahko pričakujemo, da bo smreka iz slovenskih gozdov do konca tega stoletja bolj ali manj izginila. Bo ostala sicer na tistih hladnih rastiščih v gorah, tam, kjer so jo pa umetno sadili pred nekaj desetletji, pa verjetno ne bo uspela obstati.
Današnji nedeljski gost je Gregor Vrtačnik, matematik, fizik, meteorolog in vremenoslovec blog. No, kot poznavalec vremenskih razmer in mrazišč, Gregor, kaj je še posebnega v zvezi z njimi, razen seveda izredno nizkih temperatur, sploh po zimi?
Ja, mrazišča so predvsem izrazita po zimi, ko zapade sneg, ko imamo snežno odejo. Takrat se lahko temperatura zraka spusti vsaj za 10 stopinj ali celo več nižja od okolice. V izjemnih primerih je ta razlika tudi več kot 30 stopinj Celzija v nekaterih mraziščih. Zdaj, če recimo pogledamo naseljena mrazišča, kot recimo Babno polje, Bloke in podobno, tam vsakih nekaj let zabeležimo na dnu mrazišča temperaturo okrog minus 30 stopinj Celzija ali še hladneje. Uradni rekord v Sloveniji iz Babnega polja minus 34 stopinj in pol. Ko se pa preselimo nekoliko više v alpski svet, na nadmorsko višino nad 1000 metrov in pa v tiste najhladnejše kotanje, pa vsakih nekaj let temperatura pade tudi pod minus 40 stopinj Celzija. Tako je recimo bilo januarja 2009, ko smo izmerili rekord v Mrzli Komni na nadmorski višini skoraj 1600 metrov, se temperatura zraka spustila na minus 49 stopinj Celzija. No in takrat je bilo izven mrazišča nekaj kilometrov stran pri domu na Komni samo minus 9 stopinj, ker pomeni, da je bilo kar 40 stopinj razlike. Res pa je, da je bil to recimo temu unikaten primer, namreč nikoli več po tistem po letu 2009 v tem mrazišču nismo izmerili manj kot minus 45 stopinj Celzija. Tista noč je bila res nekaj posebnega, ker vse meteorološke razmere so bile idealne, namreč zapadal je prejšnji dan svež sneg, potem smo imeli dokaj jasno in pa suho noč. Vzračje je bilo izredno suho v višinah, kar je redko ob mrazu, no in ker tudi ni bilo vetra, se je potem lahko tako zelo močno ohladilo.
Ni pa z mrazišči nič posebnega v poletnem času, kaj ne?
Ja, zdaj ni v dnevnem času, sicer ne, v nočnem času pa so tudi poleti mrazišča izstopajoča, saj nekatera više ležeča mrazišča imajo lahko slano v vseh poletnih mesecih in to vsako leto. Tudi recimo Babno polje, Bloke in še kje ni tako zelo redko, da je junija ali avgusta kakšen dan slana. Ko se pa premaknemo više, recimo v preomenjeno Mrzlo Komno, pa je približno polovico dni poleti s temperaturo pod lediščem. In tudi ob vročinskih valovih v nižinah, ko je temperatura zraka na 30 stopinj, je običajno, če ni vetra, zgoraj temperatura zjutraj okrog nič ali malo nad nič stopinj Celzija, kar pomeni, da tudi v poletnem času mrazišča so izstopajoča, res pa da ne tako zelo, kot recimo po zimi ob snežni odeji.
No, Gregor, če se premakneva malce izven vaših delovnih nalog, kako je s prostim časom, ga kaj imate ali je neločljivo povezan z vašim delom, vaše delo na nek način tudi vaš prosti čas?
Ja, moj prosti čas in delo sta kar povezana, tudi sicer se ljubiteljsko ukvarjam z opazovanjem oziroma spremljanjem vremena, tako da recimo, da služba nekako, se včasih nekako malo podaljša še v prosti čas, sicer ne tako zares, da bi bil pred računalnikom, ampak vseeno tisto, kar delam v službi, je tisto, kar me res veseli. Se pravi, tudi sam študij je bil kar zanimiv. Je pa nažalost zadnja leta zaradi otrok in pa ostalih obveznosti časa manj, kot ga je bilo recimo 15-20 let nazaj. Tako da sem raziskave mrazišč praktično delajo samo še nekateri kolegi, meni zato ne ostane dovolj časa. Pa tudi astronomija, s katero sem se nekoč kar dosti ukvarjal, sem jo postavil na stranski tir. Se pravi, če sem še v srednji šoli, pa tudi nekaj še na fakulteti upazoval nočno nebo, no pa tudi recimo sonce čez dan s teleskopom, sedaj tega ni več.
Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost Gregor Vrtačnik, meteorolog in naravoslovec z blog. No, Gregor, prej ste omenjali, da vas je zanimala oziroma da vas zanima astronomija. Tudi meteori, nebesna telesa, kometi in morebitni trki asteroidov z Zemljo?
Ja, asteroidi običajno res letijo tako daleč od Zemlje, da se zaradi njih res ne vznemirjamo. So pa v preteklosti že padali na Zemljo in povzročili večjo ali manjšo škodo. Lahko, se pravi, ko gledamo v obdobjih nekaj milijon let, lahko pade tudi kakšen večji, ki povzročil tudi kakšne hujše posledice za Zemljo. Recimo, to je bilo ob izumrtu dinozavrov, naj bi padel velik asteroid ali komet na Zemljo in povzročil res hude globalne spremembe. Sicer opazovanje asteroidov za poprečnega amaterskega astronoma ni nekaj zelo zanimivega. Meteori, kadar so meteorski roji, so definitivno bolj zanimivi. Drugače pa sem se sam prva leta ukvarjal predvsem z opazovanjem nočnega neba, naprimer s planeti, galaksijami, ostalimi zanimivimi stvarmi, ki se na nočnem nebu pojavljajo. Potem pa me je zaneslo tudi k dnevnemu opazovanju sonca, namreč sem si kupil posebno opremo, posebno folijo za teleskop. Ta folija se namesti pred objektiv teleskopa. Imel sem tudi raziskovalno nalogo na to temo in tudi narisal kar nekaj risbic sončeve površine. Se pravi, kako se izgled sonca vsak dan spreminjal, kako so se pege manjšale, večale, kako se je sonce vrtelo. Naj tudi opazovanje sonca zna biti kar zanimivo, če se tega lotimo s primerno opremo. Tukaj moram poudariti, da poprečni poslušalec verjetno ne ve, kako to poteka in mora kar dobiti pomoč kakšnega izkušenega astronoma, da ne pride do kakšnih poškodb. Namreč pri opazovanju sonca vsaka napaka lahko tudi stane vida oziroma lahko okvar vid, tako da je tukaj treba biti zelo previden, imeti pravo opremo. No, če se pa za to odločimo, recimo, če koga poprašamo, da nam kdaj pokaže sonce, tako kot je treba, pa lahko vidimo v večini dni, da ima sonce na svojem površju pege in te pege se z dneva v dan spreminjajo. In tudi vidimo, dobimo nek občutek, da so te pege ogromne zadeve, tudi nekaj krat večje od Zemlje in pa, da je sonce vseeno ni tako nezanimiva stvar, kot se večini ljudi zdi.
Ja, sonce je poseben fenomen, je na sredini svojega življenjskega cikla, kar pomeni, da naj bi sijalo še kakšnih 5 ali 6 milijard let, če se ne motim. Potem pa naj bi zmanjkalo vodika in bi se napihnilo. Zemljo pa bo skurilo že veliko prej, kaj ne?
Ja, sonce povečuje svoj izsev že ves čas od nastanka, včasih je sijalo nekoliko manj kot recimo si je danes, je bila pa tudi zgradba zemljenega ozračja nekoliko drugačna, tako da temperatura na Zemlji ni bila bistveno drugačna tudi milijardo, 2 milijarde let nazaj, so bila hladnejša in toplejša obdobja, ampak na dolgi rok zaradi večanja sonca, zaradi večanja njegovega izseva na Zemlji počasi ugrevalo, to govorimo v naravni recimo nekaj 100 milijonov ali več milijard let, potem pa bo s časoma postalo prevroče na Zemlji za življenje. Življenje verjetno počasi izumrlo, sonce se bo v koncu svojega življenja močno napihnilo in morda celo, recimo po domače povedano, pojedlo Zemljo, zagotovo pa skoraj gotovo pa notranja planeta Merkur in pa Venero. No, potem pa prav ob samem koncu, ko bo soncu zmanjkalo jedrskega goriva, najprej vodika, potem helija in tako naprej, ko ne bo imelo več dovolj energije za jedrske reakcije, se bo zunanje plasti se bodo raztegnile v vesolje, sredica pa se bo stisnila v zelo majhno zvezdo, ki jim rečemo bela pritlikavka. Tako da od našega sonca bo na koncu, recimo temu po smrti, ostalo samo neka zelo vroča, majhna zvezdica v velikosti zemlje, ki se bo počasi ohlajala.
Z Gregorjem Vrtačnikom, meteorologom na Agenciji Republike Slovenije za okolje, se pogovarjamo o klimatskih spremembah, o soncu in zdaj tudi o paralelnem vesolju, če to obstaja. No, Gregor, ta trenutek prav tako se lahko nekje v sporednem vesolju pogovarjata dva o vremenskih pojavih v soncu in galaksijah mogoče, le da sta vlogi sogovornikov, kot sva midva, zamenjeni in je prostor pogovora lahko drugačen. Kako je s tem? Verjamete v to? Je možno?
Ja, kolikor kot laik lahko rečem, ker sem seveda tudi bral o teh zadevah, obstaja kar več hipotez o tem, kako se naše vesolje razvijalo, o tem, da so možna tudi vzporedna vesolja oziroma po nekaterih idejah celo, da obstaja vsa vesolja, v katerih so mogoče vse stvari, ki so sploh lahko mogoče, se pravi, da bi lahko obstajalo vesolje, ki je na las podobno našemu, samo da ima recimo nekdo na mesto rjavih črne lase ali drugačno barvo čevljev. Seveda je pa to vse špekulacija, namreč vesolje je še tako skrivnostno, da bo preteklo pa še precej časa, preden bomo razkrili več takih recimo skrivnosti.
Mogoče še ledene dobe. V geološki zgodovini Zemlje je bilo več temperaturnih nihanj in najstarejša huronska poledenitev se je zgodila pred dobrima 2 milijardama let. Največja poledenitev v pretekli milijardi let pa je v ledeni oklep ovila Zemljo, mislim, da vse do ekvatorja in je bil naš planet takrat kot nekakšna ledena kepa. No, zdaj smo v obdobju med ledenimi dobami, možno pa je, da človek s svojimi emisijami toplogrednih plinov že vpliva na to, da se ohladitev zamika. Gregor, kako je s tem? Kdaj se je zgodila recimo zadnja ledena doba?
Ja, zadnja res prava ledena doba se je končala približno 10 000 let nazaj, trajala pa kar nekaj 10 000 let in višek te ledene dobe pred 20 000 leti je bil približno 5 stopinj hladnejši kot je danes, se pravi globalna temperatura je bila približno 5 stopinj nižja, pri čemer seveda na umori se je bila ta razlika manjša, na kopnem ponekod pa tudi več kot 10 stopinj Celzija. Dele Severne Amerike, Evrope in pa Azije je prikrival ogromen ledeni pokrov, tako da recimo današnja Severna Evropa je bila večinoma pod ledom, v Ameriki led sedel do New Yorka oziroma še južneje. No, ko se je pa vsta led stalil zaradi podnebnih sprememb, se zemlja kar v nekaj tisoč letih kar precej segrela in nastopilo približno 10 tisoč let nazaj obdobje precej stabilnega podnebja, ki mu rečemo holocen. No in v tem holocenu se je tudi najbolj razvila človeška civilizacija. Ravno zaradi tega, ker je bilo podnebje precej stabilno in ugodno, je človek lahko prišel do takšnega razvoja, kot je sedaj. Seveda ga pa zdaj spet sam ogroža z lastno povzročenimi podnebnimi spremembami. No, mogoče še zaomeniti, da niso bila vsa obdobja v zadnjih 10 000 letih enako topla. Tako smo imeli nekoliko toplejša obdobja okrog časa, za časa rimskega cesarstva, tam okrog leta nič. Potem nekoliko hladnejše obdobje, pa spet toplejše obdobje, vsaj v Evropi tam okrog 12. do 14. stoletja, takrat, ko so Evropejci prišli tudi na Grenlandijo in pa nekateri tudi na obalo Amerike. Potem je pa sledilo nekaj 100 let dolgo obdobje, ki mu rečemo mala ledena doba. No in to obdobje ni bilo povsod po svetu hladno, je pa bilo v tem obdobju kar precej ostrih zim in pa tudi mokrih, vlažnih oziroma takih hladnih poleti, ki so bila pa zelo neugodna za kmetijstvo zlasti v Evropi. Tam od 15. do 18. oziroma prve polovice 19. stoletja so se tudi številni ledeniki po Evropi močno povečali in tudi v zvezi s tem so bile težave. Tako da to obdobje recimo od 15. 16. pa nekje do 18. stoletja starišča podnebja Evropi ni bilo preveč ugodno. Potem se je nekoliko segrelo in smo prišli v dokaj ugodne razmere v 20. stoletju, no zdaj pa počasi postaja pa že malo, vsaj poleti že malo pretoplo in že čutimo prve posledice podnebnih sprememb.
Zaključujemo nedeljski klepet na Radiu 94 z Gregorjem Vrtačnikom, naravoslovcem in meteorologom z blog, ki že vrsto let dela kot priznani strokovnjak na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Gregor, kako bo s poleti človek torej vpliva na podnebje svojim delovanjem? bodo poletja vedno manj vzdržna?
Ja, vročinski valovi, kot kaže, bodo bolj pogosti, dolgotrajnejši, bolj izraziti. To smo recimo doživeli v zadnjih 10 letih kar nekajkrat. Recimo leta 2014 v Ljubljani je bilo prvič v zgodovini meritev. V več kot 160 letih je bilo nad 40 stopinj Celzija. Po teh recimo po najbolj pesimističnih scenarijih bi lahko v Sloveniji do konca tega stoletja, če ne bomo omejili izpustov, lahko imeli kakšno poletje, ko se temperatura zraka, ki je v Sloveniji, lahko dvigne tudi do 45 stopinj Celzija ali čez. Kar pomeni, da bi lahko bile razmere v Sloveniji, vsaj stališča poletja, bile zelo podobne recimo tistim v Grčiji ali v Južni Španiji. Seveda to velja ob tem, ob tem najbolj pesimističnem scenariju. Verjetno tako zelo hudo ne bo, si pa težko predstavljamo, da bi se ogrevanje zdaj v kratkem čisto ustavilo, kar pomeni, da bodo verjetno večinoma poletja nekoliko toplejša, kot smo jih vajeni bili recimo v zadnjih 10 ali 20 letih.
Antropocen gotovo prinaša nove izzive. Gregor, je študij meteorologije izpolnil vaša pričakovanja? Če se vrnemo malce nazaj, ste kdaj razmišljali tudi, da bi počeli kaj drugega, vas je kaj mikalo ali ste vedno vedeli, da boste predani tej naravoslovni smeri?
Ja, že v osnovni šoli sem se najbolj zanimal za meteorologijo in astronomijo. Potem sem se v srednji šoli moral odločiti med tema dvema smerema. Sem se odločil za meteorologijo. Študij meteorologije sicer dokaj zahteven, ni najbolj zahteven na sami fakulteti, je pa med fakultetnimi programi kar zahteven. Sam študij precej teoretično obarvan, se pravi veliko računanja, veliko matematike, tudi kar nekaj zanimivih praktičnih vsebin, vseeno pa potem človek, ko pride s tem teoretičnim znanjem v službo, pa potem rabi še nabrati nekaj praktičnih izkušenj, ki seveda pridejo prav pri delu z podatki, namreč potem se izkaže pogosto, da podatki niso tako zelo dobri ali pa v sebi skrivajo kakšne probleme, ki jih človek potem, ko dobi izkušnje, lažje reši, kot seveda samo s teoretičnim znanjem procesov, ki se dogajajo v ozračju. Je pa seveda ta teoretična podlaga nepogrešljiva potem pri razno raznem delu v zvezi z meteorologijo. Se pravi, tako v prognozi vremena pri napovedovanju, kot tudi pri obravnavi podnebnih sprememb.
Kakšna je vloga meteorologa? Se vam zdi, da je to cenjen poklic in verjetno morate imeti precej veliko širine in različnih znanj?
Ja, za meteorologa je sicer v prvi vrsti važno, da obvlada kar dobro matematiko, še bolj pa fiziko. Se pravi, da mu je jasno, da ima dobro razumevanje fizikalnih procesov v ozračju, se bo gibanje zračnih mas, spremembe temperature, vlage in tako naprej. Občutek imam osebno, da je poklic meteorologa dokaj cenjen. Seveda, ljudje tarnajo, kadar je vremenska napoved napačna, kadar se recimo kakšne druge napovedi predvidevanja ne uresničijo, je pa treba vedeti, da pri meteorologiji nažalost ne moremo izvajati takšnih poskusov kot recimo v običajnih laboratorijih, kar pomeni, da mnoge napovedi temeljijo na čisto teoretičnih izračunih, ki pa so včasih bolj ali manj poenostavljeni. Ne moremo zajeti recimo že pri podnebnih spremembah vseh dejavnikov, ki bi lahko vplivali na podnebje, tako da vedno obstaja neka negotovost tako pri podnebnih spremembah kot pri vremenski napovedi.
Gregor Vrtačnik je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Gregor, hvala lepa za vaš obisk in še veliko uspehov in napovedi vam želimo.
Hvala in hvala vam za povabilo.